Вестниците днес.
Добро утро, 7.11 минути, 31 май, понеделник, време за вестниците. 24 часа. Разработка на вестника на цяла страница, втора и трета от лятото, идват скъпите горива. Заради започналия сезон и разходи на производители, скока на акциза, се скачат горивата. Така, как се променяха, тук проследява в колонка на страница 2 и 3, 24 часа. Дизелът отново по-скъп над масовия А95 на бензина. Почин в сайт. Качвам още 3 в колата. С услугата пестят гориво хора, пътуващи в една посока. Графичният дизайнер Борислав Атанасов става сутрин в 7, приготвя си кафе, взима душ, слуша Дарик Радио и Юнайтед, в 8 часа се качва на червения си голф, в 8.15 Виолина Албантова е на метри пред блока си в района на Сточна гара в Пловдив, продавачка в магазин. Общото е, че работят в Кючук, Париж. Пътуват с колата на Борислав, пестят гориво и ходенето на работа им излиза по-изгодно. Така помагат за по-малък трафик и спестяването на въглеродни емисии. Идеята е да се намерят хора, които пътуват в една посока в интернет. Този интернет сайт свързва почитателите на интелигентният стоп. Хората си описват маршрута, оставят си мобилен телефон, звънят и така. Всяка интернет платформа за карпул има калкулатор. Въвежда се видът гориво, средния разход на 100 км, цената за литър, броя пътници и разстоянието. ТСВ карпул. Така, този сайт, където мога да влизате, ако искате по-ефтино да ви излиза и все пак с кола да пътувате до работа. Гледате дестинациите, хората си пускат там офертите и може да пътувате заедно. Така, това е водещото на 24 часа, което се заслужава да отбележим. Труд. Борисов пита медиите, оказвал ли съм ви натиск? Премиера Бойко Борисов попита вчера медиите дали им е оказвал натиск. Повод за нестандартния подход беше продължаващия му задочен спор с президента Първанов. Събота държавния глава каза, че има последователна кампания за натиск върху медиите. Видимо е доста вчера Борисов го обвини в лъжа и прати писмо с 3 въпроса до медийните шефове. Какво отговориха главните редактори на някои вестници? Така, откриваме страница 2, 4 и 5. И за мен на четвърта. Борисов попита. Обръщам се към вас, като представители на българските печатни електронни медии, като ръководители на обществените медии БТА. Повод публичното изявление на президента Протека. В тази връзка апелирам да изразите, пита премиера медиите, позицията си. Дали твърдението на президента Първанов съответства на обективните факти за политиката на правителството към независимите български медии? И дали? Премиера пита медиите, има ли случаи, в които от името или чрез представители на българското правителство оказва натиск върху редакционното и новинарско съдържание? Има ли, срещали сте действия или решения на кабинета, с което са били ограничавани правата на медиите за финансиране, развиване и разпространяване? Тълкувате решението за намаляване броя на членовете на регулаторните органи, в частност СЕМ и КРС, като ограничаване на зависимостта на българските медии и така нататък. И сега в отговорите виждаме на Тошо Тошев, главен редактор на Труд. Мога да заявя, че по време на управлението на последните 3 правителства, оглавявани от Сакскобургготски, Станишев и Бойко Борисов, никога и по никой повод представител, на която да е от властите, не си е позволявал да упражнява контрол върху труд. Така. 24 часа да не готвя. Бих посъветвал българските политици 2 неща. Да не се опитва да измерват медийната независимост по техните собствени критерии и да не използват медиите за рефер в битките си. Няма правителство за последните години, което да е пробвало явен натиск върху мен като главен редактор. Правителството на Борисов е първото, което промени посоката на своите решения според първите страници на вестниците и не намирам подобно поведение за погрешно, защото това е начинът да се видиш в огледалото на общественото мнение. Славка Бозуква, Стандарт. Една медия може да бъде манипулирана, ако се знае, че тя подава на натиск. Позицията на Стандарта е посочва грешките на властта. Така, очевидно и тя казва, че няма натиск върху нея. Галя Прокопиева, главен редактор Капитал. Няма случаи, в които представители на кабинета да са оказвали натиск за съдържанието на Капитал, нито могат да се посочат решения на правителството, които да ограничават медиите. Чест прави на премиера Борисов, че прояви готовност този разговор да се води публично. Любен Дилов, председател на новинар на редакционния съвет. Всеки конфликт между премиер и президент, независимо кой го предизвиква, разхищение на публична енергия, която не произвежда ток за нищо. По отношение на медиите ще цитирам текст, познати на двамата спорещи, според който свободата е осъзната необходимост. Ивелин Николов, главен редактор на Дума. В Дума не сме получавали писмо, ще отговорим, когато го получим. Така, това са и отговорите, ето сега чувате на шефовете на вестници. Дневник. Минималната заплата остава в ръцете на бизнеса и синдикатите. Кабинетът прехвърля на социалните партньори решението дали да се увеличи минималната заплата от 1 юли. Това съобщи за дневник Христина Митрева, съветник на министър на труда Тотю Младенов, политиката по доходите. Очаквано позициите на двете страни по темата са диаметрално противоположни. От Министерството на... В момента минималната заплата е 240 лева и обвързана с други бюджетни разходи, като социални помощи, плащания по програми за субсидиране на заетост и така нататък. Това прави най-малко странна позицията на ненамеса, взета от Социалното министерство. От финансите отказаха коментар. Създаването на механизъм за увеличаване на минималната заплата от 1 юли е една от 60-те антикризисни мерки, договорени с бизнеса и синдикатите. Според документа това ще увеличи разходите на държавата с 10 милиона лева. Този запис дава основание на профсъюзите да твърдят, че от средата на годината трябва да има промяна нагоре в минималната заплата, каквото обещанието на ГЕРБ. Според работодатели обаче договорката е само да се изработи механизъм и категорично възразяват срещу увеличение на минималната заплата. Ето, правителството класически прави разделя и владей, хвърля им темата минимална работна заплата на бизнеса и синдикатите и те се изяждат и нищо не решават. Вестник новинар. Българин открадна 1 тон мед в Брюксел. Уоу. Българин бил задържан от белгийската търпция през нощта на събота срещу неделя с камионетка пълна с мед. Арестът е осъществен близо до празна сграда на Хюлет Пакарт в Брюксел. Крадеца бил засечен към 3 часа сутринта, освен откраднатите медни кабели, забележете. Значи не мед за ядене, медни кабели. В камионетката били открити инструменти за рязане на мед. Дага. Българи режат мед и в Брюксел. Вестник сега. Държавата лобира за привилегии за нискотарифната Ryanair. Две министерства на транспорта и на икономиката и на туризма лобират нискотарифната Ryanair да получава компенсации за всяка незаета седалка в самолетите й, които от есента се очаква да почнат да правят редовни полети до Пловдив. Това може да създаде проблеми на България пред Еврокомисията, която не толерира подобен вид помощ, тъй като се изкривява пазара и се стига до нелоялна конкуренция, това е и държавна помощ. В България от години кацат нискотарифни компании като Wizz Air, EasyJet, Germanwings и Flyniki, които не ползват подобни привилегии. Така, заместник-министър на икономиката Иво Маринов обаче заяви, че вече е измислена схемата за подпомагане на Ryanair чрез специален фонд, в който пловдивските общини ще правят вноски. Още не е ясно какъв ще е размера на отчисленията. Първите полети на ирландската Ryanair се очаква да са по направлението Лондон-София. И така нататък. Защо пък верно ще има общинска помощ за Ryanair? Ще трябва да има и за другите тогава. Вестник Стандарт. До март 35 нови милионери. Кризата роди богаташи. 35 нови милионери се появиха у нас за 3 месеца. Депозитите им в банки се надхвърлили 1 милион лева от януари до март. Така през тежката зима на 2010 богатите у нас са се роили 3 пъти по-бързо, отколкото през предишната година. Това е, знаете, заради депозитите. Голяма част от парите са на фирми, които няма къде да инвестират заради кризата и ги слагат на депозити. Затова бизнесмените ги влагат в лични сметки, които носят по-високи лихви. Свиха 8 кила злато, нагли бандити разбиха и ограбиха златарско ателие на ПП на София. Над 8 кг накити е плячката от удара в магазина между булевард Черни връх и Кишинев. А пашите разбили със стол витрината малко след 5 часа сутринта и отмъкнали касата с бижутата. Откраднато злато се оценява на между 500 и 800 хиляди лева. Браво! Джакпота оцеля над 3 милиона лева има в тотото. Бегайте да спонсорирате българския спортен тотализатор, защото 1,99% от вас няма да спечелят. Време е за сайта DarikNews.bg.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Добро утро на Рени Андреева.
Добро утро, Миш.
Ти пусна ли си фиш?
Не, аз не съм. Ма днеска тотото почива.
Така ли? Що?
Мисля, че понеделник след тираж ще не работи.
Не съм пускал тото.
И аз от много време, ма така ми е останало в съзнанието. Не знам.
Не знам. Това ти може би ти имаш стара представа. Според мен тотото е флексибилно.
Тоест да работи.
Трябва да работи постоянно, трябва да прибира парите на.
Може и да си пара. Не
желаещ.
Знам. Много време знам, че не работиш след като се теглих, защото.
Както и да е. Ми може днес да минем да проверим някъде да си троен.
Да.
Фиш.
Троен.
Еми троен, нали така, едно време аз така пусках. Троен фиш.
Въобще не знам.
Нямам дали го има още това.
Еми нямам представа. Знам, че имаше готови фиш.
Да, готов троен. Тегла там късмет.
Тегла, който ти се падне.
Обикновено касиерките на тотото там ги задраскват сутрин, като идват на работа.
Аз се чудя, защо не сте слушали внимателно нашите слушатели и читатели. Ти миналата седмица каза числата, сега аз не знам дали са същите, дали паднаха.
Да, те май много са ме чули и нищо не излезе.
Ма явно са решили, че много ще пуснат, викате, то нищо няма да остане. Накрая никой.
Добре. Какво сега? Какво се случва? Късмет фащаме така.
Еми, то няма късмет. Не има късмет. Вчера е станал инцидент във Велико Търново, паднал е асансьор, товарен върху кола. Да. Слава Богу, няма жертви.
Тук късмет е, че няма жертви.
Наистина, да, късмет е просто. Единствено автомобилът е пострадал, в който е имало хора.
И то, така, и че... то колеги от BTV се казват.
Така ли?
Да.
Аха, това не го знаех, че са колеги от BTV.
На... колега водещ в, има рубрика в денят започва. Да?
Другото смешно, че асансьорът е бил току-що ремонтиран и пуснат в експлоатация. Да, не знам как ни ремонтират нещата.
Да, да кажем, че все пак и това е тварен асансьор, с който се движат коли.
Да, коли нагоре надолу, но пак още за там още по-страшно, защото той е много по-мощен, много по-тежък.
И заклещил хората там.
А, друго любопитно и интересно, освободиха ли хварите? Аз не мога да разбера, що ги хващат, като след това ги пускат.
Сега това ти задаваш един въпрос, около 6 милиона души си задават.
Да, всички този въпрос. Аз вече не знам дали трябва да отразяваме ние като медии акциите, които започва, защото така е не, че след една-две седмици те пак ще са си на улицата. Толкова гръмки имена.
Не знам какво ти кажа.
Всички ни се
и
радват.
И тази сутрин министра излиза и казва, имаме нова акция.
Имаме нова акция. Скоро и те са отново на улица, така че бъдете спокойни, не се притеснявайте, малко ще посадите на друго място, няма да сте у вас, но скоро ще се върнете по домовете.
Вътрешният министър им организира такова, почивки в ареста.
Почивки, да.
Командировки в ареста.
Праща ги на разнообразие. А, министър Дянков ни беше на гости в събота.
Кажи сега, че аз не съм слушал какво каза финансовия министър.
Истината, че аз не съм слушал, но го прочетох.
Добре, де, поне си прочела.
Каза, че в криза трябва да сме като габровците. Т.е. да пестим. Да сме пестеливи, да не харчим.
Не е голямо откритие.
На въпрос дали се объркал, че действително, защото беше казал, че април месец ще излезем от кризата.
Да, той знам, спомням си много.
Да, той каза, че не се. Действително, през април месец за първи път имаме ръст в инвестиции, във всичко, така че не се е объркал. Действително,
излизаме.
Да, кризата свършила е. Април месец и ние почваме да излизаме от нея.
Вече сме края на май.
Да, цялото интервю с министър Дянков е на сайта с един акцент. Може да бъде прочетено все още. Да, може да го чуете. Ако не искате да четете толкова дълъг ферман, защото той наистина е много дълго.
Да, може да си четете други новини и да си слушате.
И тук кликне, да, на звука аудиоцък и се слуша целият звук.
Добре. Министър Дянков има много радиофоничен глас.
Да, такъв приятен.
Да.
За сметка на...
За сметка на водещия Кирил Вълчев, който...
Ей, той има приятен глас. Защо?
Разбира се. Знаеш, жада ли като ти отворят аудио, ще видят.
Ще преценят колко мамата има по-радиофоничен глас.
Да.
Могат...
Се чуят.
Дали Кирил... Може да си разменят ролята. Кирил Вълчев да стане министър на финансите, пък Дянков да води седмица на Дарик. Защо не?
Ми да, аз съм за. Но такива експерименти.
Любопитно ще се получи. В Политбюро имаме нов коментар.
Плюс.
Да. Много интересно. Mm-hmm. Частна фабрика за парламентарните избори.
Там колегата Вълков пак се изявил.
Да, предлага нещо много интересно. Зачитам част, само заинтригувам нашите слушатели. Понякога си мисля, че е крайно време продукционна компания да менеджира изборите. Какво имам предвид? Дослушкато в киното, когато един жанр се изчерпи, те имат готови продукции на склад. Това нещо предлага да се въведе и в изборите. Когато една партия вече се изчерпи, да има готови нови, които да влязат, което според мен вече постепенно се случва в почти всички държави. Така, какво стана още през седмицата, всъщност през уикенда, изригнах още два вулкана. Не знам какво им стана на тези вулкани, явно са се събудили, кой ги събужда, не знам. В Еквадор и Гватемала изригнаха цели два вулкана. Този път те не са с сложни имена. Единия се казва Пакая, другия е с малко по-сложно, казва се Тунгурахуа.
Така.
Друго, в Гватемала хич не им е лесно, защото там мине и буря, агата, при която
много
загинаха
страшно,
15 души, 200 останаха без, 20 000 останаха без покрив. Така че тресе ги яко. И минаваме към секцията любопитности. Аз съм говорила сериозни неща.
Да, тук ще тракнах пръста.
Ти нали разбра кой спечели Евровизия?
Разбрах, Лена.
Германия спечели Евровизия.
Ние
19.
Предположихме да кажа само Стели Королея в петък, че тя ще спечели.
Или Германия, да, или Азербайджан. Това бяха двете.
Или Сафура.
или Лена.
Или Лена, или Сафура, Лена спечели.
Да.
Която лъсна гола в клипче в YouTube.
Така ли?
Да.
О, ти други подробности знаеш.
Да,
да, само едно, мисля, че този конкурс вече му се вижда края. Защото аз разбрах, че да пратим и най-лошен изпълнител и един от най-добрите се е тая.
Се е тая, защото...
Пак сме на едно от последните места.
Миро, че е... факт е, че най-добрият, може би, певец модерен, актуален в България и той се класира на последно място.
Но, да, да не, на последно, предпоследно. Въпросът е, че той пя наистина прекрасно.
Да,
много
да.
Стабилно стоя на сцената, направи страхотно шоу, но въпреки това... Не знам.
Сто пъти сме говорили, това е политически конкурс. Постсъветски конкурс е това.
Има друго нещо любопитно, следва и мухата. Това е първият така наречен трагикомикс, който се прави в България.
Чух за това трагикомикс.
Да, на Георги Господинов и Никола Туруманов. Така че какво точно представлява, могат нашите читатели да прочитат в секцията Любопитно и да чуят интервю с Георги Господинов.
Добре, следвайте мухата и четете Дарик Нюзбеге. Новини в 7.30. Дарик.